Veselības ministrijai arī svarīgi tagad jau sākt domāt par to, kādā veidā varēs organizēt un plānot to saucamo revakcināciju, jo ir skaidrs, ka agri vai vēl, vai pēc pusgada, vai pēc gada, vai pēc ilgāka laika posma mums būs nepieciešams arī iziet papildus vakcinēšanu, vai nu tas būtu, lai stiprinātu imunitāti, ko cilvēki būtu ieguvuši, vai lai iespējams sevi pasargāt no nākotnes jauniem vīrusu variantiem. Šādam procesam arī būtu jābūt. Veselības ministrijai arī šobrīd būtu jāsāk domāt par nākamo soli, kā mēs reiz, ka būsim ieguvuši šo kolektīvo imunitāti, kā mēs viņu varēsim arī nodrošināt nākotnē.